Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. An Encyclopedia of Electronic Components Volume 2 ni Charles Platt ay isang praktikal na sangguniang aklat tungkol sa mga piyesang ginagamit sa pagproseso at pagkontrol ng signal. Sa electronics, hindi ito pangunahing aklat na nagtuturo ng isang sunod-sunod na kurso o koleksyon ng malalaking proyekto. Sa halip, inayos ito bilang encyclopedia, kung saan maaring hanapin ng mambabasa ang isang partikular na component at unawain ang gamit, paraan ng paggana, mga uri at karaniwang limitasyon nito. Sa cloud ng volume ang mga LED, LCD, audio component, thyristor, digital logic at amplification. Mahalaga ang saklaw na ito dahil dito nagiging nakikita, naririnig, nakokontrol at napoproseso ang mga signal sa maraming simpleng circuit at device. Gumagamit ang aklat ng mga larawan, schematic at diagram upang iugnay ang pisikal na anyo ng component sa papel nito sa circuit. Layunin nitong magbigay ng maaasahan at madaling balikan na impormasyon para sa hobbyist, estudyante, guro at praktikal na gumagawa ng electronics. Bahagi ito ng 3 volume na serye kung saan bawat volume ay nakatuon sa ibang pangkat ng components. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagproseso ng signal bilang sentro ng 2 volume, ang malinaw na focus ng volume 2 ay signal processing, iisang mahalagang bahagi ng electronics na iba sa simpleng pagbigay ng power sa circuit. Kapag may supply na ng boltahe at kuryente, kailangan pa rin gamitin, baguhin, ipakita, palakasin o ipasa ang impormasyon sa anyong electrical na signal. Dito pumapasok ang mga component na tinatalakay sa aklat. Ang LED at LCD ay naglalabas ng impormasyong nakikita. Ang mga audio component ay humahawak sa signal na naririnig. Ang digital logic ay tumatanggap at naglalabas ng malinaw na high at low na estado para sa pagdedesisyon ng circuit. Ang amplification naman ay nagpapalakas ng signal upang maging kapakipakinabang sa susunod na bahagi ng system. Samantala, ang thyristor ay mahalaga sa ilang paraan ang switching at pag-control ng mas malalaking load. Mahalaga ang organisasyong ito dahil tinutulungan itong makita ng mambabasa na ang mga component ay hindi hiwa-hiwalay na item lamang sa isang parts bin. Maaari silang maging magkakaugnay na bahagi ng isang device. Halimbawa, ang digital logic ay pwedeng magpasya kung kailan sisindi ang isang indicator. Ang amplifier ay pwedeng magpatakbo ng audio output at ang display ay pwedeng magpakita ng estado ng system. Hindi nangangako ang aklat na palitan ng malawak na pag-aaral ng circuit theory, ngunit nagbibigay ito ng component level na pag-unawa na madalas ang agarang kailangan kapag nagdidisenyo, nag-aayos o nagbabasa ng schematic. Ikalawa, LED at LCD. Mula sa simpleng indikasyon hanggang sa malinaw na display, ang pagtalakay sa LED at LCD ay nakatuon sa 2 magkaibang paraan ng pagpapakita ng impormasyon. Ang LED o light emitting diode ay karaniwang ginagamit bilang indicator, ilaw o bahagi ng display. Ngunit hindi sapat na isipin ito bilang bumbilyang direktang ikinakabit sa power source. Ang tamang pagpapatakbo nito ay nakasalalay sa direksyon ng pagkakabit, limitasyon ng current, boltahe, init, kulay at uri ng package. Kaya mahalaga ang pag-unawa sa praktikal na detalye tulad ng paggamit ng naangkop na current limiting at ang pagkakaiba ng mga variant. Ang maliliit na pagkakamali sa bahaging ito ay maaring magdulot ng mahinang liwanag, maling pagkakabit o pagkasira ng component. Ang LCD naman ay may ibang prinsipyo dahil hindi ito karaniwang sariling pinagmumulan ng liwanag gaya ng LED. Ginagamit nito ang liquid crystal upang kontrolin ang nakikitang bahagi ng display at maaring mangailangan ng backlight depende sa disenyo. Dahil dito, iba rin ang mga konsiderasyon sa pag-drive, contrast, viewing angle at koneksyon. Ang pagpapangkat sa LED at LCD sa iisang bahagi ay kapakipakinabang, ngunit hindi nito binubura ang kanilang malaking pagkakaiba sa paggana. Ipinapakita ng aklat kung bakit kailangan pumili ng display component batay sa aktual na pangangailangan ng proyekto, hindi lamang sa itsura nito. Para sa isang simpleng status indicator, maaaring LED ang praktikal. Para sa pagpapakita ng numero, teksto o mas maraming estado, maaaring LCD ang mas angkop. Ikatlo, audio components at amplification. Pag-iingat sa mahinang signal, sa bahagi tungkol sa audio at amplification, inilalapit ng aklat ang isang pangunahing katotohanan sa electronics. Ang signal ay hindi automatikong sapat ang lakas upang magpatakbo ng output device. Ang signal mula sa mikropono, pickup o ibang source ay maaring napakahina. Kung direktang ikakabit sa speaker, malamang ay hindi ito magbigay ng malinaw o sapat na tunog. Kailangan ang amplification upang mapalaki ang signal sa paraang kontrolado, nang hindi masyadong sinisira ang impormasyong dala nito. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-unawa sa amplifier ay hindi lang usapin ang pagpapalakas ng volume. May practical na epekto ang pagpili at pagkakabit ng audio components. Ang input at output ay may magkaibang tungkulin at inaasahang antas ng signal. Ang speaker, halimbawa, ay load na nangangailangan ng sapat na kapangyarihan. Samantalang ang isang sensitibong input ay maaaring madaling makakuha ng ingay mula sa maling wiring o hindi maayos na grounding. Ang gain, power, distortion at heat dissipation ay mga ideyang kailangang ikonsidera kapag gumagamit ng amplification. Hindi kailangang maging espesyalista agad ang mambabasa upang maunawaan ang mga ito. Ngunit kailangang makita ang kanilang praktikal na relasyon. Kung sobra ang gain, maaring lumakas pati ang noise o magkaroon ng hindi ka nais-nais na pagbaluktot ng tunog. Kung kulang naman, hindi magiging kapakipakinabang ang output. Sa ganitong pagtingin, ang seksyon ay tumutulong sa paglipat mula sa simpleng pagkilala ng bahagi patungo sa mas maingat na pagbuo ng audio circuit. Ika-apat, thyristor bilang espesyal na switching component para sa pagkontrol ng load. Ang thyristor ay mahalagang paksa dahil ipinapakita nito na hindi lahat ng switching component ay kumikilos tulad ng ordinaryong mechanical switch o transistor. Sa pangkalahatan, ang mga device sa pamilyang ito ay ginagamit sa pagkontrol ng daloy ng kuryente, lalo na sa mga sitwasyong may mas mataas na load o may alternating current. Ang kanilang pag-uugali ay maaring may latching, ibig sabihin. Sa ilang configuration ay nananatiling naka-on ang device pagkatapos ng triggering condition hanggang magbago ang daloy ng current o ang cycle ng supply. Dahil dito, kailangang unawain ang partikular na paraan ng paggana bago ito isama sa circuit. Practical ang paksang ito para sa mga circuit na may control at power side. Ang maliit na signal ay maaaring magsilbing trigger habang ang thyristor ang humahawak sa mas malaking load. Gayunman, hindi ito nangangahulugang maaari itong gamitin ng walang pag-iingat. Ang boltahe, current rating, init-uri ng load at katangian ng supply ay may direktang epekto sa kaligtasan at pagiging maaasahan ng circuit, lalo na kapag may kaugnayan sa mains power. Ang kaalaman sa component ay hindi kapalit ng wastong isolation, enclosure, fuse at ligtas na pamamaraan sa pagtrabaho. Mahalaga ring malaman kung kailan mas angkop ang thyristor kaysa ibang switching approach. Ang halaga ng encyclopedia format dito ay ang pagtulong nitong ihambing ang mga variant. Kilalanin ang kanilang gamit at isipin ang mga karaniwang problema bago pa maging aktual na pagkasira o panganib ang maling pagpili. Panghuli, digital logic. Ang pagbuo ng desisyon mula sa high at low na estado. Ang seksyon sa digital logic ay tumatalakay sa mga component at ideyang nagpapahintulot sa circuit na magproseso ng binary na estado. Sa alip na tuloy-tuloy na signal gaya ng karaniwan sa audio, ang digital system ay karaniwang umaasa sa mga antas na binibigyang kahulugan bilang high at low o isa at zero. Mula rito, nagagawa ng mga logic function na magtakda ng kondisyon. Maari silang magbigay ng output kapag natugunan ang isa o higit pang input magbaligtad ng estado o pagsamahin ang mga signal para sa mas komplikadong desisyon. Ito ang pundasyon ng maraming controller, counter, display driver at simpleng automated circuit. Gayunman, ang digital logic ay hindi puro abstraktong Boolean rule. Sa totoong breadboard o printed circuit board, mahalaga ang supply voltage, wastong pin connection, input na hindi lumulutang at tugma ng logic levels sa ibang component. Ang isang input na walang malinaw na high o low ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang output. Ang isang output naman ay may limitasyon sa kayang i-drive na load, kaya hindi dapat ipagpalagay na kaya nitong direktang paandarin ang anumang ilaw, relay o speaker. Sa pamamagitan ng component-oriented na paliwanag, inilalagay ng aklat ang logic sa pisikal na konteksto nito, kabilang ang mga package, variant at praktikal na koneksyon. Kapaki-pakinabang ito sa mambabasang nais umunawa kung paano nagiging aktual na circuit behavior ang simpleng mga tuntuning digital. Ang digital logic ay nagiging tulay din sa pagitan ng input, desisyon at output sa maraming elektronikong disenyo bilang pagtatapos. Ang Encyclopedia of Electronic Components Volume 2 ay pinakamainam para sa hobbyist na gumagawa ng sariling circuit, estudyanteng kailangang maglinaw ng component behavior. Guro na naghahanap ng visual na pantulong at technician o maker na nais ng mabilis na sanggunian habang nasa workbench. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga may batayang kaalaman na sa electronics, ngunit hindi pa komportable sa mga detalye ng display Audio, Logic, Amplification, at Direstore. Hindi ito ang pinakatamang unang piliin kung ang layunin ay isang kumpletong kursong may mahahabang problem set, malalim na mathematical derivation, o modernong microcontroller programming. Ang lakas nito ay nasa malinaw na pagpapaliwanag ng mga aktual na bahagi at sa pag-uugnay ng kanilang prinsipyo sa praktikal na paggamit. Naiba ito sa karaniwang electronics handbook dahil mas nakasentro ito sa component kaysa sa pangkalahatang teknik o iisang proyekto. Sa alip na piliting sundan mula umpisa hanggang dulo, maaring buksan ng mambabasa ang bahaging kailangan niya, halimbawa bago pumili ng LED, mag-drive ng LCD, magplano ng audio output o umunawa ng logic input. Ang mga larawan, schematic at diagram ay mahalaga dahil ang electronics ay sabay na pisikal at konseptual. Kailangang makilala ang bahagi, mabasa ang koneksyon at maunawaan ang epekto ng maling paggamit. Ang pagbanggit sa mga variant, pamalit, karaniwang problema at workaround ang lalo pang nagbibigay rito ng halaga bilang reference. Bilang ikalawang bahagi ng serye, nagbibigay ito ng organisado at praktikal na daan tungo sa mga component na humahawak sa signal, control, pagpapakita at output ng isang electronic system. Kung gusto mong sumuporta Charles Platt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.